Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Ni Jumatano tarehe 29 mwezi Desemba mwaka 2021. Karibu basi tuwe sote, na kama ilivyo ada kila Jumatano, tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tutakuwa nchini Uganda kumulika kauli za wakimbizi wakati huu tunafunga mwaka 2021. Maisha yalikuwa vipi mwaka huu 2021 na matarajio yao kwa mwaka 2022 ni yapi? Lakini kwanza basi ni habari kwa ufupi zikisoma na Jason Nyakundi.
Habari kwa ufupi. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametuma salamu za mwaka mpya wa 2022 akitaka dunia iazimie kwa pamoja mwaka huu mpya uwe wa kujikwamua kutokana na majaribu yanayotarajia kuikumba, ikiwemo ongezeko la umaskini na ukosefu wa usawa sambamba na mgao wa chanjo usio na uwiano. Guterres ameeleza kuwa
moments of great difficulty are also moments of great opportunity.
Nyakati ngumu ndizo pia nyakati za fursa kubwa, nyakati za kushikamana na kuwa na majawabu ya pamoja ya kunufaisha watu wote na kusonga mbele kwa pamoja, tukiwa na matumaini ya kila ambacho familia yetu ya kibinadamu inaweza kufanikisha. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limetoa wito wa kuruhusiwa haraka iwezekanavyo kuruhusiwa kutia nanga kwa boti iliyosheheni wakimbizi wa Rohingya huko pwani ya Birin, jimbo la Aceh nchini Indonesia. Boti ambayo yaelezwa haina viwango na inaweza kuzama wakati wowote, huku abiria wengi wakiwa ni wanawake na watoto. Boti hiyo kwa mara ya kwanza ilionekana kwenye eneo hilo tarehe 26 mwezi huu wa Desemba, na maelezo kutoka kwa wavuvi ni kwamba imejaa kupita kiasi. Na katika hatua nyingine, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema limeshtushwa na kifo cha mfanyakazi mwenzao kilichotokea kaskazini mwa Ethiopia kutokana na machafuko yanayoendelea. Akizungumzia kifo hicho, mkurugenzi wa UNHCR kanda ya mashariki, pembe ya Afrika na eneo la maziwa makuu, Clementine Nkweta Salami, amesema tumeshtushwa sana na pigo hili kubwa la mfanyakazi mwenzetu, na tunatuma salamu zetu za pole kwa familia na wapendwa wake. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani, ambapo tunakupeleka nchini Ufilipino. Kulikoni, baki nami.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na sasa basi ni ule wasawa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, tunaelekea nchini Uganda, ambako mwandishi wetu John Kibego amevinjari katika makazi ya wakimbizi ya Changwali huko Hoima kupata maoni yao kuhusu mwaka huu 2021 ulivyokuwa na matarajio yao kwa mwaka 2022, huku Umoja wa Mataifa nao ukipaza sauti yake. Kwako Kibego.
Naam, kwa majina naitwa Benjamin Basebanya kutoka DRC Congo. Changamoto ni nyingi, unajua shule zimefungwa, kwa kuna pesa, watu hawafanyi kazi kama vile walikuwa wanazoea kufanya kazi.
Wewe binafsi ni mpango gani ambao ulikuwa nayo iliyokwama kutokana na mlipuko wa COVID?
Mipango ilikuwa nyingi, tulikuwa tunajitahidi kupata elimu zaidi sana. Tulikuwa tunasema labda mwaka ujao tutakuwa tuko mlevo fulani ya masomo, lakini kulingana na COVID-19 shule zikafungwa.
Umesikia vipi sasa serikali inajiandaa kufungua shule mwaka ujao?
Ndio, hiyo ni mpango mzuri, tena tunajisikia tuna furaha kwa sababu wa vijana kama mimi wengine wameshaharibika, wanakuwa walevi, so tutatusaidia sana kifedha. Tuko chini sana kwa sababu ya hiyo mlipuko, lakini tuko tayari kuenda nini kurudia shuleni.
Kutokuwa shuleni imewakwamisha vipi kijamii wasichana na wavulana?
Wasichana wadogo wameolewa, vijana wanaoa na wangali wadogo, kuangalia miaka mbili hawasomi, hawafanyi kitu, naona kama ndio mwisho hivi sasa.
Kitu gani ambacho ungeweza kueleza viongozi wa serikali ya Uganda na wale wa Umoja wa Mataifa ukipata ana kwa ana?
Ni kuwashukuru sana kwa sababu wa kisecurity tumelindwa, tuko salama, na labda wajitahidi zaidi sana. Kiukweli msaada tumepunguzwa sana, tuko hapa kazi hatuna nini, kama vile mama yetu UNHCR ndio imetulinda hapa. Watusaidie, watuongezee pesa za chakula. Mbele tulikuwa tunapata 1031, lakini kwa sasa imekuwa 1013, so ni pesa imeshuka sana. Ni kiwango ya pesa ambayo mtu azitumia hata kwa siku moja imtoshe.
Baada kuzungumza na kijana Basebanya, nimekutana na mama mmoja katika kijiji cha Kasonga.
Jina langu wananiita kwa haja na neno, na uanza kuwasalimu.
Unaeleza vipi mwaka 2021?
2021 tumepata shida ya corona, lakini tulipata ulinzi kwa UNHCR, wamejaribu kutuchunga, tunapata utunzo kwa kutupatia dawa ya corona. Tunashukuru sana. Lakini shida tunayopata kwa makati ya corona, tumepata shida ya machakura. Naona shamba wanatoa, hakuna mashamba ya kulima. Maneno ya mupokero wanapunguza sana.
Eh, hey, nakuona nao kakangu nataka kuongea. Jitambulishe kwanza.
Mimi Clement Foster. Tulikuwa na tunaendelea mzuri, tukavunja maendeleo yote. Biashara inashuka. Kipande ya UNHCR tumesema na pande ya serikali tumesema walifanya juhudi sana kutuletea ulinzi wakati ya COVID-19 ilikuwa ametokota. Wametupatia mask na wametuchunga kwa hali chochote.
Tabu Mawanzo naye ni mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Sasa gizi mie niko hapa, mimi nafanya kama parizuru mambo ya maisha. Lakini sasa hii kufanya hii kazi kwa watu ikakuwa kama unataka kwenda huku na fao kumfikiria kusema nitaenda huku sasa nitapata COVID unaikalia wapi kwa nyumba. Mimi nashukuru Mungu gizi ananipitisha kwa ile kwa hii COVID-19. Gizi mimi napita na mimi najua hii miaka mimi nakuja hii itakuwa mzuri tu na bali tupatia ile nini vaccine si bangine tunapata. Mimi najua kwa mwaka hii nakuja itakuwa mzuri.
Kamandanti wa makazi haya wakimbizi ambaye ni mwakilishi wa ofisi ya waziri mkuu ni John Bosco Kialigonza anaeleza jinsi COVID-19 ilivyoathiri ulinzi wa wakimbizi.
Of course our interaction with them also.
Bila shaka maingiliano yetu nao pamoja na wadau wetu yalikatishwa, kwani kama njia ya kudhibiti COVID-19 mikutano yote iliahirishwa. Hatungeweza kuwafikia wala nao pia kutofikia kwa urahisi wakati huo. Hali hiyo kwa njia moja iliathiri ulinzi wetu kwao.
That protection was affected in that way.
Hata hivyo anasema wanaendelea kupokea wasaka hifadhi.
The presidential guideline on closure of borders.
Agizo la rais kuhusu kufungwa kwa mipaka bado linatekelezwa, lakini kutokana na uwepo wa mipaka isiyodhibitiwa hauwezi kufahamu wanakopitia. Unaona tu wamefika kwenye ofisi na wakisha wasili hapa hatuna haki ya kuwafukuza kurejea katika nchi zao. Tunawakaribisha na kuwapatia ulinzi.
And provide them protection.
Bwana Kialigonza anatoa ombi la msaada zaidi kwa jamii ya kimataifa kutokana na ongezeko la wakimbizi.
We are appealing to the donors.
Tunaomba wahisani kutoa msaada zaidi kwa wakimbizi kwani mahitaji yanaongezeka. WFP ilipunguza mgao wa chakula lakini idadi ya wakimbizi inaongezeka.
The number of refugees on ground is increasing.
Mkuu wa ofisi ya Hoima ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR nchini Uganda ni Thomas Faustini anawahakikishia ulinzi wakimbizi wote.
The main message I would have for the refugees.
Ujumbe mkuu kwa wakimbizi kizingatiwa kuwa hapa huwa tunaishi kwa amani kindugu pamoja na jamii za wenyeji. Ninaahidi kuwa UNHCR itakuwa hapa na kuendelea kutoa huduma kwao mwaka 2022.
Anaeleza jinsi walivyodhibiti mlipuko wa COVID-19 katika makazi ya wakimbizi ya Kiangwale.
We had to ensure that there was social distancing.
Tulihakikisha kwamba kuna mwanya kutoka mtu mmoja hadi mwingine, kuhakikisha uvaji wa barakoa, tukawa na vifaa kinga na ndoo za kunawa mikono kila mahali, kwa mfano kwenye mapokezi ya wakimbizi, kwenye vituo vya afya na hata kwenye vituo vya kugawa chakula.
Na kisha akazungumzia mbinu bunifu zinazotumika kuendeleza elimu miongoni mwa watoto wakimbizi wakiwa majumbani.
Tulisambaza nyenzo za wanafunzi kusomea majumbani kwao na pia kuwa na mafunzo ya wanafunzi katika vikundi vidogo vidogo katika jamii. Na pia mashirika kama War Child Holland yameanzisha mafunzo ya nyumbani kupitia kompyuta ndogo ndogo, yani tablets, ambao ni mradi bunifu sana.
Yote kwa yote, Bwana Faustina anaipongeza serikali ya Uganda kwa ukarimu wake kwa wakimbizi.
Of course we always want to thank the Ugandan government for.
Bila shaka tunaendelea kuipongeza Uganda kwa sera yake ya kufungua mlango kwa wakimbizi kwa miaka mingi sasa. Wakati maambukizi ya COVID-19 yaliposhamiri, kulikuwepo mapigano nchini DRC, wasaka hifadhi walikuwa kikimbia licha ya mipaka kufungwa. Lakini kwa bahati nzuri serikali ya Uganda ikatambua kuwa makundi hayo yanahitaji ulinzi.
Certain groups need protection.
Shukrani sana John Kibego kwa mada hiyo kwa kina, na kila laheri wakimbizi kwa mwaka 2022. Na sasa basi ni mashinani, tunakwenda nchini Ufilipino barani Asia, ambako tarehe 16 mwezi huu wa Desemba kimbunga Rai kilipiga na kusambaratisha maeneo ya kati ya nchi hiyo. Kwa sasa watu milioni 3 wanahitaji msaada wa dharura, huku 600,500 hawana makazi, na miongoni mwao ni Loma ambaye anaelezea kile alichokishuhudia.
Mchana kabla udongo haujaanza kuporomoka, tuliondoka na kukimbilia kwenye shule ili tuweze kujihifadhi kwa usalama wetu. Lakini baadaye tuliposema tutarejea nyumbani, tulifika lakini nyumba yetu haikuwepo tena. Ilishasombwa kwa maji.
Pole sana Luma na familia. Bila shaka Umoja wa Mataifa na wadau wanaendelea kuchukua hatua ili hali irejee sawa. Naam, kibao hicho Famii Kikuta kutoka kwake hayati Generali Def Defao ndio kinakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter rambaza @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.